inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas Jumal või koletis?
Aastaid tagasi leidsid hiinlased Tiibetis ühe vana, enam kui paar tuhat aastat vana dokumendi. See oli kirjutatud sanskritis, keeles, mis oli muinas Indias juba väga palju aastaid tagasi kasutusel. Selle tõlkimisega oli nüüd suur probleem. Vanade kirjade tundja Ruth Rein teatas peale dokumendi läbitöötamist põrutav uudise. Tegemist olevat planeetide vahelisteks lendudeks mõeldud kosmoselaeva kirjeldusega. Sellise tähelaeva paneb liikuma antigravitatsioon. Ning see jõud olevat peidus inimese seneses, inimese vaimu jõus. Mine sa tea, võibolla ongi meis peidus omadusi, mida me ei oska rakendada või oleme aegade jooksul unustanud. Peame arvestama seda, et muistsetel aegadel sõltus teadmist omandamine väga paljus õpetaja ja õpetatava oma vahelistes suhetes. Teist öeldes, teadmised liikusid mööda väga kitsast liini. Kas siis preesterte kaudu või mõne koolkonna õpetajate läbi. Kui mingil põhjusel õpetajad hukkusid, kadus ka edasi antav teadmine. See, et teatud tingimustel võivad inimesed ületada maa külgetõmbejõu, on ajaloos teada. Leviteerimisvõimet või oskust, ei teagi, milline neist on nüüd õige, sõna, on ka hilisemal ajal täheldatud üsna palju ja just India munkade juures. 527. aastal olevat Tiibeti Shaolini templis selliste võimetega olnud teen budismi rajaja Bodhidharma. Tema olevat õpetanud munki juhtima kehaenergeid. Lendamist olevat osanud ka Buda ja tema kasvataja maaks sammat. Koos olevat nad vahel mitmeid tunde õhus hõljunud. Minagi rääksin teile kunagi ühes varajasemas jutusaates lendavas katoliiklikust mungast Joosep Teesast, kes usulise ekstaasi saavutamisel mööda katedraali ringi lendas, tekitades nii probleeme kirikule kui ka endale. Keegi ei osanud ei siis ega nüüd seda seletada. Joosep Teesa, tema eluaastat 1603-1663, kuulutati hiljem katoliku kirikus pühakuks. Ka tänapäeval on inimesi, kes sellist võimet on suutelised demonstreerima. 1993. aastal korraldati Haagis nelja lendava joogavõistlus. Sellest tuli võitjaks keegi Subha Chandra, kes kerkis maapinnalt 90 sentimeetri kõrgusele, liikus siis horisontaalselt edasi 187 sentimeetrit, olles kokku siis õhus kuskil 3-4 minutit. Kuidas ta seda teeb, on tänapäeva teadlastele mõistatus. Räägitakse biogravitatsiooni väljast, mis moodustub erilisest psüühilisest energiast, mida kiirgab inimese aju. Väidetavalt on võimalik sellise energiavooguga teadlikult esile kutsuda. Ainult kas selleks on võimalised kõik inimesed või mis moodi neid omadusi õppida? Võib vist arvata, et ammu möödunud aegadel oskasid arukad olendid kasutada oma vaimujõu energeetilise omadusi lendamiseks ning loomulikult siis ka võimsate sõjamasinate loomiseks. Huvitav, et möödunud sajandi kuulsam füüsik Albert Einstein töötas 20. aastatel ühtse energia välja uurimise alal. Hiljem ta loobus sellest, ent oma kirjades olevat ta toonitanud, et uurimuste lõpetamine ei ole olnud seotud mitte ebaõnnestumistega, vaid teda hirmutas avastuse tagajärgede võimalik kasutamine. Tuumafüüsika edukus tõi inimkonnale aatompommi, mida USA sõjas Jaapani vastuga kasutas. Siviilelanikkonna massine tapmine Hiroshimas ja Nagasakis ei kutsunud USA tipppoliitikutes esile mingeid eetilisi tõrkeid. Ilmselt oleks ühtse energiavälja praktilise rakendamise võimalus olnud veel võimsam relv hullude poliitikute käes. Kuulus Prantsuse ulmekirjanik Jules Verne kirjutas ühele oma romaanide tegelaskujudes suhu lause. Teadus edusammud ei tohi ette jõuda moraali arengust. Naaseme Tiibeti vana dokumendi juurde. Sellest salapärasest sanskriti keelsest kirjast luges doktor Rein välja, et muised indialased võisid selliste kosmoselaevadega, mida nad muide kutsusid astrateks, ette võtta planeetide vahelise lende. Doktor Reini tõlkesse suhtuti skeptiliselt. Arvati, et tegemist on võltsinguga. Samuti oldi arvamusel, et hiinlased ei ole esitanud tõlkimiseks kogu dokumenti, vaid et neid huvitas ainult tõlke arvutiprogramm. Igatahes avalikus ees kadus ka see kirjutis. Ilmselt pakkus see veel tänapäevalgi teatud ringkondadele nii palju huvi, et seda enam ei käsitletud. Viimane põrutav uudis sellest dokumendist olevat see, et muistne kirjutaja olevat teatanud, et valmistutakse lennuks kuule. Kas see lend toimus või mitte on teadmata? India muistendid räägivad Rama impeeriumist ning see olevat eksisteerinud väga kaua aega tagasi, vähemalt 15 000 aastat tagasi. Rama impeerium olevat paiknenud tänapäeva India põhja ja keskosal ning tänapäeva Pakistani territooriumil. Viimaste aegade väljakaevamised Pakistani kõrbetes on toonud ilmseks suuri varemeid, eeldatavasti kunagiste linnade jäänukid. Kuna arheoloogid on alles oma tegevuse alguses, siis midagi kindlalt pole nende varemete päritolu kohta öeldud. Aga veel varem, 20. sajandi algul kaevati Pakistanis välja väga vana ja omapärase kultuuriga linn, Mohenjo-Daro. Välja kaevamistel selgus, et tegemist on kultuuriga, mille ajalukku sobitamisega on kurja vaeva nähtud. Linn oli ehitatud korraliku plaani alusel. Majadesse oli paigutatud vannid ja ka kanalisatsioon. Tegeleti seal siis põllumajanduse ja karjakasvatusega, kaubandus ja käsitöö olid ka arenenud. Juba neil kaugetel aegadel oli selle linna daamidel kasutada näiteks huulepulk ning arvutuse tehti nii veider kui see ka ei ole kümnendsüsteemis. Ajaloolased hakkasid seda kultuuri nimetama induse kultuuriks. Oma tippajal ulatus see kultuur rohkem kui 1,5 miljoni ruutkilomeetrisele alale, hõlmates suurema pindala kui tänapäeva Lääne-Euroopa. Selle kultuuriga seotud leide on välja tulnud lisaks Indiale ka Pakistanis ja Afganistanis. Aga mis õige imelik? Mohenjo-Daro on hävinenud väga kõrge temperatuuri tagajärjel. Nii kõrgel, et kivid müürideski on sulanud. Seega temperatuur pidi olema enam kui 2000 graadit seltsust. Milliste vahenditega seal selline kuumus saadi, on mõistatus. Aga veel kummalisem on see, et sealt leitud vanad inimskeletid on radioaktiivsed, vähemalt 10 korda kõrgema radioaktiivsusega, kui see peaks normaalselt olema. Ja need inimesed on hukkunud tuhandeid aastat enne meie ajaarvamist. Kas tõesti kasutati selle linna hävitamiseks tuumapommi? Kas see on muistne Hiroshima? Klassikaline ajalugu vaikib. Pole neil midagi öelda. Kuidas sai keegi pommitada linnu tuumapommidega, kui sel ajal inimkultuur tegi alles tsivilisatsiooni ehitamisel esimesi samme? Jah, klassikalisse ajalukku sellised kummalised faktid ei mahu kuidagi. Meie pöördume taas eposte ja muistendite poole. Muistsed India eposed räägivad relvadest, mille kasutamisel tekkisid hiigla suure plahvatuse sambad, mis koosnesid suitsust ja tulest ning olid heledamad kui 10 000 päikest. Räägitakse, et professor Robert Oppenheimer, kui ta projekteeris USA's esimest aatomipommi, tuletas meelde lõiku India eposes Mahabharata, milles kirjeldati sul 1000 päikest. See sobis sellega, mille kallal professor töötas. Haritud inimesena oli ta tuttav India epostega, seetõttu pidi ta ka teadma, mida need 1000 päikest endaga sõjas kaasa tõid. Kõik muutus tuhaks ning selle relvaga hävitati täielikult 2 rassi, Freshi ja Andhakid. Eepostes kirjeldatud taevased relvad olid võimelised tekitama grandioosseid muudatusi atmosfääris ja geoloogilisi kataklüsme, tsunaame, torme, äikest, maavärinaid ning muid loodusõnnetusi. Sellised relvi kasutasid kõik osapooled, nii jumalad kui teemanid. Tagajärjed olid kohutavad. Sõdade tagajärjel oli sadu miljonid hukkunuid, metsad põlenud, põllud viljatud. Võimsed relvi käivitati erilise hääle vibratsiooni abil, neid nimetati mantrateks. Ilmselt aatomrelva, mida tunti Brahmaster nime all, pandi tööle väidetavalt hümnide laulmisega, ehk siis taas mingi sagedusega heli tekitamisega. Millega need sõjad lõppesid, me ei tea, kuna eepostes on neid kirjeldatud kui taustategevusi. Samas on eepostes kirjeldatud ka planeetide vahelise lende, ehk siis võime arvata, et kui elu sõdade tagajärjel maal põrguks muudeti, suutsid paljud sõdivatest osapooltest kas kosmosesse siirduda või siis vastupidi maal varjuda, kus nad hiljem võtsid üle varjatud eluviisi, lastes inimestel uue rassina maa peal toimetada. Ilmselt siiski säilusid ka jumalate või teemonite kontaktid inimestega, kuna Makedoonia Aleksandr sõjakegust Indiasse on teada juhtum, kus tema vägesid ründasid lendavad kilbid, ehk siis meie tänases arusaamises lendavad taldrikud. Et need ei kasutanud võimsed relvi. Ilmselt oli kunagi varem toimunud häving nii põhjalik, et suure purustusjõuga relvadest oli loobutud või oli nad keelu alla pantud. Ma rääksin teile pikalt erinevate rahvaste jumalatest ja nende vaenlastest teemonitest, kes mõlemad olid ju ühest ja samast sugupuust. Egiptlastel, taevastest valvuritest, sumeritel, annunakkidest, indialastel, adititest, taititest ja tanunudest, kõik nad tulid legendide alusel taevast, kõik nad ei olnud maist päritolu, kõik nad hakkasid omal võitlema, mis lõpuks tõid laastavad sõjad ja ülemaailmse katastroofi. Kõikidel neil olid inimeste seisukohalt ülivõimed. Tundub, et nad olid suutelised kasutama muid energiaid, kui meie seda täna suudame. Meieni on jäänud väga kaugetest aegades kummalised, pigem siiski raskesti seletatavad ajamärgid. Meie planeedil on loetud kokku enam kui 100 kraatrit, mille läbimõõt on 2-3 kilometrit. Lisaks on teada ka kaks hiigel suur kraatrit, üks 40 kilometrise läbimõõduga Lõuna-Amerikas ja teine 120 kilometrise läbimõõduga Lõuna-Aafrikas. Millal need tekkisid ja kuidas? Selles küsimuses on erinevaid seisukohti. Põhiliselt räägitakse meteoriidi plahvatuse tagajärgedest. Samas on tehtud sellist arvestust, et eeldavasti täituks 10 kilometrise läbimõõduga kraater ja ta saaks maapinnaga tasa umbes 1 miljoni aasta jooksul. Meeter siis 100 aastaga ja sellis kraatris poleks enam jälgegi, aga ju nad on. Sellest johtuvalt on mõned uurjad tulnud välja ideega, et maal on toimunud kuskil 65 miljonit aastat tagasi kohutav kataklüsm, tuumasõda maal elanud sivilisatsioonide vahel, mis omakorda põhjustas suurima ökoloogilise katastroofi, mida me tunneme. Selles sõjas olevat lõhatud ligi 5000 megatonni tuumalaengutega lõhkikehi. Tuhk ja tolm saastas atmosfääri, mis tõttu päiksesoojus enam maani ei jõudnud ning saabus tuumatalv. Vesi, mis lume ja jääna ladestus polaaraladele, langes biosfääri ringlusest välja. Maiade arvates olevat ökoloogiline katastroof olnud nii võimas, et muutus maakera pöörlemiskiirus ja maakera telje kalde nurk. Tuumasõda kutsus esile hiigla tulekahjud, millest vabanev energia oli 28 korda suurem pommitamisel endast vabanevast energiast. Lõputu tulemöll hävitas kõik elava, maa kaotas ka osa oma atmosfäärist, see lihtsalt haitus kosmosse suurte tuumaplahvatuste tulemusena. Siiski ei hävinud ega hukkunud kõik, kuigi ellujäämisvõimalusi praktiliselt ei olnud. Vanades müütides räägitakse sellest, kuidas inimesed põgenesid maalustesse linnadesse, koobassüsteemidesse ja varjenditesse. Ilmselt oli neid juba varem valmis ehitatud ning selle katastroofi käigus said siiski mõned inimesed varjuda. Tänapäeval on leitud mitmed sellised koobastikke, mis ilmselgelt ei ole loodusliku päritoluga. on kokku loetud, et sellised raskesti määratlevad kobastike, käike, maalused, krotte, mille puhul tundub, et need ei saa olla looduslikku päritolu, on kokku 230 ja kogupikkusega 2000 kilometrit. Kunagi ma rääksin teile, et kui peale teist maailmasõda otsustati NSV Liidus ehitada tunnel, mis ühendaks Sahalini saart mandriga, sattuti ehituse käigus mingile vanale käigule, mille trass langes kokku NSV Liidu plaanitava suurehitusega. 1953. aastal Stalin suri ja tema järele tulijad otsustasid paljudest suurtest projektidest loobuda. Need osutusid riigile üle jõu käivateks. Nii külmutati ka Sahalini tunneli projekt. Kõik materjalid salastati, valmis osa suleti ja nende küsimustega pole enam tegeletud. Kui kaugele muistne tunnel mere alla ulatus ei ole teada? Teada on vaid see, et see aitas kaasa uue trassi rajamisele. Peruus, Tiwanaku'st lõuna pool, on mäe sisse rajatud just omapärane metroo. See koosneb täisnurksetest krottidest, tubadest, koridoridest. Juba sellise koridore on sadu. Kõik need rajatised mäe sees on graniidis ning poleeritud peegel läikele. Kuidas selline hiigel ehitis tekkis, ei teata. Tema vanust ei ole suudetud määrata. Aga muisse varjandiga selle piirkonna üllatused veel ei lõppe. Samas lähedal on kummaline müür, mis ilmselt on osa mingist suuremast ehitisest, mis tänaseks on hävinenud. Ent müür on siiani muljet tavaldav. Kohta nimetakse Saksa Uumaani kindluseks. Selle kindluse müür on laotud hiigla suurtest kaljurahnudest, millest iga üks on tahutud nii, et need sobiksid naaberrahnudega, nii siis mitte midagi standardset, vaid tonne ja kümneid tonne kaaluvatest rahnudest on iga üks lõigatud oma moodi parajaks ja siledaks ning nad on sobitatud omavahel kokku nii, et sileti terakivide vahel ei mahu. Loomulikult pole seal ka jälgigi mingist sideainest. Selle ehitise pilte vaadates jääb mulje, et ehitaja on nende rahnudega just kui plasteliiniga ümber käinud, voolinud need sobivateks tükkideks ning siis jõuga kokku surunud. Milliste tööriistadega suudeti küll sellised suuri kaljurahne nii töödelda, et nad oma naaberrahnudega moodustaksid ühtse terviku mosaiigi? Kes sellise töö ette võttis ja miks? Muidugi jällegi teadmata. Inkad kasutasid palju ülem sama kivimurrus olnud kive oma kindluste rajamiseks. Üsna mõistatuslikud maalused linnad on ka meile palju lähemal. Türgis, piirkonnas, mida tuntakse ammustajaga Kappadookia nime all. Juba 8. ja 9. sajandil avastasid kohalikud elanikud seal pikki maalused käike ning linnu. Sissepääsud sellistesse maalustesse ehitistesse olid peidetud elamute põrandate alla. Hiljem, kui väljakaevamisi juba süsteemselt läbi viidi, on selgunud fantastine tõsiasi. Maalused linnad ja tunnelid võisid mahutada kuni 100 000 inimest. Kõik rajatised olid varustatud ventilatsioonisüsteemi ja loomulikult vee ning kanalisatsiooniga. Praeguseks on leitud seal 38 eraldi paiknevat maalust linna, mis on omavahel ühendatud käikudega. Pikim käik on enam kui 10 kilometrit. Linnad ise on maa sees mitmekorruselised. Kõige sügavamatel on 13 korrust, mis läheb maa sügavusse. Milleks selline suur töö oli ette võetud? Maapealsetele vallutajatele ei oleks peitu põgenud elanike väljaajamine nende varjenditest olnud teab kui raske ettevõtmine. Ventilatsioonisahtide sulgemisest oleks piisanud täielikult. Kuna maalustes linnades olid elamutes ka köögid, siis suits juhiti läbi torude maapinnani. Ja mingiks eriliseks raskuseks maapealsetele vallutajatele peitu pugenud inimesed poleks osutunud. Aga võib-olla kardeid õhurünnakuid, kiviajal õhurünnakuid. Muistsete, et etiooplaste pühas raamatus Kebra Negest on kirjutatud, et kuningas Salomon, no see on see Iisraeli kuningas, kelles ma teile kohes varajamas jutu saates pikemalt rääkisin, tema eluaastad on umbes 965 kuni 926 enne meie ajaarvamist. No, ütleme siis 1000 aastat enne meie arvamist. Tevad, see Saalomon oli kasutanud reisimiseks õhusõidukit, lendavat sõjavankrit. Sama informatsiooni on säilitanud meile ka Araabia ajaloolane Alma Suudi. Kui me eeldame, et sellises sügavasse mäesisse rajatud ehitsed olid varjendid, siis said nad olla ikkagi ainult ajutises kasutuses. Kuigi jah, paljude rahvaste folklooris on kirjeldatud maaluseid kääbuskasvu inimesi, kes neis ammu rajatud ehitistes nüüd elavad. Võibolla on nad sivilisatsiooni hukutanud sõja, muteerunud, ellu jäänud, vähesed järeltulijad. 1932. aastal leidsid USA's kulda otsivad kaevurid San Pedro nimelisest mäest, mis on Wyomingu osariigis, ühest koopast kummalise mumifitseeritud inimkeha. Istuvas asendis olev surnukeha oli ainult 18 sentimeetri pikk. Seega tema püsti asendis olev pikkus oleks olnud 35 sentimeetrit. Ta oli usku inimene, ent tekkis kahtlusi. Pisike värdjas jutumärkides anti teadlastele uurida. Selleks kasutati kõiki selle aja moodsamed seadmed, sealulgas siis ka röntgenit. Ja selgus, et tegemist on inimesega, tõesti miniatuursega. Surma hetkel oli ta ilmselt 65 aastat vana. Tal oli kõik inimesele omased siseorganid, inimese skelett. Röntgen näitas tal parema abalu murdu ja selgro vigastust. Ka kolp oli vigastatud, sealt välja voolanud aju ja veri oli katnud pealae. Nii siis oli keegi selle tillukese olend ilmselt tapnud. Millal see kõik võis aset leida? Ja selles küsimuses ei teadlased taas hätta. Lõpuks väideti, et see on väga-väga vana muumia. Kääbus Pedro lugu seisis mõnda aega massimeedia tähelepanu all, aga hiljem tulid uued sensatsioonid peale ja muumia saatus on tänaseks teadmata. Selle omanik müüs ta ära ja edaspidi tema kohta selle muumia kohtes annet puuduvad. Seega üle võimalik väita, et maal ei ela mõistusega inimesi. Nimetame neid siis näiteks päkapikkudeks. Muidugi on leitud ka teiste ammu surnud väikeste inimeste skeleti osi, et nende pealt üldistusi teha oleks siiski liialt spekulatiivne. Hiinas leiti 1933. aastal üsna Pekingi lähedalt üks kummaline matmispaik. Maasest leiti hulgaliselt kolpe ja muid luid. Doktor Weidenreich oli hämmastuses. Võrreldes leid ja pidi ta tunnistama, et jäänukid kuulusid erinevatest rassidest inimestele. Nende hulgas olid eaka eurooplase staadi pealu, noore Eskimo tütarlapse kolp ja muidki imelike leide. Kuna ajad olid ärevad, siis ei ole teada, mis nendest leidudes sai. Küll oli aga uurijate poolt avaldatud arvamust, et leidude vanus võis ulatada 30 000 aastani. Kui on leitud väikest inimeste surnukehi, siis on loogiline arvata, et on olemas ka hiiglaste omi. 11. jaanuaril 1840. aastal kirjutas inglise leht Mirror, et Ateena all olevat koobastikust välja toodud kaks skeletti. Ühe pikkuseks mõõdeti 10 meetrit 40 sentimeetrit, teine oli 11 meetrit. Natuke lühem skelett oli leitud Palermos, no see on siis Sitsiilias ja vaesti ammu aega tagasi 1584. aastal. Ja see skelett oli 9,15 meetri pikk. Kalabriast, Itaaliast olevat aga leitud inimese hammas, mis olevat kaalunud 28,35 grammi. Milline pidi siis veel selline hamba omanik välja nägema? Vanad egiptlased väidavad, et Jumal Set ja tema pojad olid hiiglased. 1928. aastal leiti Ekvadoris ühes koopas muisnematus, kuhu oli sängitatud inimene, kes oli 3 meetri pikk. 2,5 meetri pikkuste inimeste skelett on leitud mitmel pool maailmas. Hiiglastest kirjutas ka vana Rooma ajaloolane Joosef Flavius. Tema teadis, et väga suure kasvused inimesed on maa peal elanud ning nendega on ka suheldud. Nende kehad olid olnud hiiglaslikud, nende näod olid erinenud inimeste omades sedavõrd, et tekitanud üllatust. Nende kõne, hääl oli olnud hirmuäratav. Lõuna-Aafrikas Okavango jõe piirkonnas olid elanuki kandid. Misjonär isa Hartmann olevat seal kandis väljakaamise teinud ning leidnud hiigla suuri kirveid ja muid lihtsamaid kivistööriistu. Kõigi nende leidude vanuse määramisega on olnud raskusi, et arvatavasti need on vanemad, kui meile teada olev suure veeuputuse toimumise aeg. Seega viimased kadunud sivilisatsiooni esindajad viis endaga kaasa ülemaailmne veeuputus, mis lõi platsi puhtaks uuel inimrassile, ehk siis meile. Päris põrutavad leiud saadi aga taaskord veel Hiinast. 1937-38. Aastal Bayan Karaula mäestikus tehtud väljakaevamistel satuti omapärastele luustikele. Neid oli seal lausa massiliselt. Kokku leiti 716 matust. Mulda sängitatud olid lühikeste keredega umbes 150 sentimeetrised pikad ja suurte peadega olendid. Kõigil oli neil kaasa pandud kivist ketas, läbimõõduga 30 sentimeetrit ja paksusega 1 sentimeetri. Ja keskel oli seal siis auk. No tuletab meelde nagu gramofoni plaati. Neil plaatidel oli kumaline tundmatu hieroglüüfides kiri. Kui see kiviketas sühendati ossillograafi külge, siis andis aparaadi osuti ootamatult elumärki. Kiviplaadis oli mingi energia. 1962. Aastal olevat professor Tsum Umnui väidetavad need kirjed desifreerinud. Ja edasi tuleb nüüd ainult üks segadus. Hiina valitsusringkonnad olevat keelanud nende teadete avaldamise. Siiski mõne aasta pärast anti luba üldistusteks. Professor olevat neist ketastest välja lugenud teate, et maetud olevat kosmose tulnukad, kellede sõiduke võimaldanud neil enam maalt lahkuda. Entelu maal osutus tulnukatele üle jõu käivaks ja ennast tropadeks nimetanud humanoidid olid hukkunud. Muidugi naardi sellise teatega professor kohe välja. Hiinas puhkes lisaks ka kultuurirevolutsioon ning sellise jamaga ei tohtinud enam keegi tegeleda. Professor Sum olevat põgenud Jaapanisse, kus ta peagi suri. 1994. Aastal püüdsid kaks saksa arheoloogi selles asjasse selgust tuua. Kuid siis selgus, et revolutsiooni ajal on muuseumis hoitud eksponaadid kaduma läinud või purustatud. Siiski tundus sakslastele, et asjast ei taheta lihtsalt rääkida. Hiljem leidis üks inglis ajaloolina ühe 23 sentimeetrisega ketta Indias elanike juures, kes kutsusid ennast tropadeks. Selle ketta küll omate probleem. Selgus, et see kivist asjake ei allu meile tuntud ja teatud füüsikaseadustele. Ta nimelt on võimene muutma oma kaalu. Tropad väidavad, et nad olevad pärit Siiruse tähtkujust ning sealt on maale jõudnud siis kaks ekspeditsiooni. Üks siis 20 000 aastat tagasi ja teine 2014. Aastal. See viimane reis olevat ebaõnnestunud, mis sai tulnukatest ei ole teada. Igatahes Tiibeti autonoomse ringkonnas tehtud väljakaevamistel tuli ilmseks veel üks sensatsiooniline leid. Mägestiku jääst leiti laip. Kaua ta seal külmas oli olnud, ei osata täpselt öelda. Arvatavasti 5000 aastat. Ent kui seda leidu lähemalt uurima hakati, jäid arstide käed ehmunult rippu. Laibal olid enamus organitest mitte looduslikku, vaid tehispäritolu. Aines, mida meie teadus- ja tööstus veel ei tunne. Doktor Austin Manners väidab, et inimene see nüüd küll ei ole, ent näeb välja täitsa inimese moodi. Ka olendi aju olevad muudetud või täiendatud tehislike osadega. Mis elukaga on tegu, sellele ei osata vastata. Kuhu siis kadusid need meile tundmatud sivilisatsiooni esindajad ja miks nad kadusid? See viimane küsimus pakub meil ilmselt suuremat huvi. Kas meid ootab ees hukk ja mis võib selle põhjustada? Üks vulkaan Islandi saarel põhjustas 2010. Aastal kaose lennuliikluses, aga mandrit on üle 800 tegeva vulkaani ja veel 16 000 on need maailma merede põhjas. Suurim neist on Mauna Loa, mis on merepõhjas kõrgemal kui 9200 meetrit, ehk kõrgem kui kuiva maa kõrgem mäe tipp Monteverest Himalajas. See veealune hiigel tulemägi on Hawaii saarestikus. Tuletan meelde, et 1783. aastal purskas Islandil Laki nime kandev vulkaan. See plahvatus hävitas viiendiku saare elanikkonnast ning tõi kaasa Euroopa ja Põhja-Aafrika kliima järsu halvenemise. See tähendas sellel ajal ikaldusi ja näljasurma. Arvatavasti paiskas Laki atmosfääri 20-30 korda rohkem tuhka ja kaase, kui 2010. aastal lennuliiklus tugevasti häirinud Islandi vulkaan E15. Vulkaanidest olen ma teile juba ühes varajasemas jutusaates rääkinud. Nendega üle nalja ning teatud tingimustel võivad nad kaasa tuua katastroofilise tagajärgi. Jutt kliima soojenemisest on selle kõrval titelalin.
Aitäh! Raiksaart.